program is in Esperanto.
3ZZZ Multicultural Radio.
En Victorio, rasa kaj religia misfamigoj estas kontraŭleĝaj. Tio signifas, ke oni ne rajtas skribi aŭ diri ion pri ies raso aŭ religio, kiu povas inciti al malamo ante la aliajn. Misfamigado povas inkluzivi fari rasisman paroladon en publika kunveno aŭ skribi mal amplenain rimarcoin pri iu religio en publicajo. Tamen, pri rasai scherzoi cae offendai commentarioi cutime ne consideratas kiel misfamigado. Se vi spertis rasan au religian misfamigadon, vi raitas plendi. Por paroli al iu en via propra lingvo, contactu 03-92-01-99. Tio estas 03-92-01-99. Po pliaj informoj, informiĝu ĉe www.humanrightscommission.vits.gov.au.
Authorised by the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission and the Victorian Multicultural Commission Melbourne.
3ZZZ sponsor.
Esperanto. Esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn belsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaja.
Estas la unua de la posta mezlundo en la 26 de novembro 2007 kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kun vocanto
Francisca, bonan nia, tagon
kaj nia kun laboranto
saluton de Carlo,
kiuj prezentos al vi kelkajn eroj de la programo de kaj de mi Laszlo Farkas. Mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kio retenis vian atenton hodiaŭ, Francisca?
Do unue mal gioia novaĵo, kiu estas en la forumo de la Ligo de Samseks-amaj Geesperantistoj, mortpuno por gejoj en Irano. Kaj el novaĵoj tamtamas estas interesa kialo de Jagi Mitio, pro kio li lernis Esperanton. Ĉiuj havas sian kialojn, ĉu ne? Do estas bone scii kiuj ili estas.
Exacte.
Kaj el la bulteno de korea esperantista grupo Paca Solidareco de Esperanto, prospekto de homaranisma komunlingva movado kontra novliberalismo, kaj finfine mi ricevis mesaĝon de Burundi de Sabi Yumva Jeremy, kiun mi legos al vi.
Yes, dankon, kai vi, Carlo, kion vi retenis mien atenta?
Mi electis articolon de Heroldo Comunicas, saluto al Congreso de la Popoloi, kai de Red Info, la deca internazia fotoconcurso.
Yes, ancau mi el monato de per aert socia retoj kaj interlingvistika sesio de Ilona Kutni, interlingvistika sesio kaj instruistoj trejnado en Poznan, kaj hodiaŭ mi ludos belaj kantojn de unie de Destinotero, kompaktdisko Joe Dan kaj Bo Hall kantas Automilito neniam. Kai kaito tohuva bohuo kompaktdisko Nihisu la veloin, kai Jomo slavumas kompaktdisko la slavinoi, la brazilia kolekto de Ondo, kai de nove la Jomo slavumas cigana pregio, kai la lasta canto iom da bono de bruna ŝtono kompaktdisko Michaelo Bronstein. Cantas jen de nove. Do, Francesca, ĉu vi havas...
Yes, mi devas nepre daŭre anonci ke la dekvinan de decembro okazos la festo, la Zamenhofa festo. Ĝi komenciĝos je la kvina kaj duono en la biblioteko de North Carlton, 1667 Rathdown strato. Do bon volu veni por festi tiun eventon kun ni, kun portu pladon kiel kutime por dividi kun aliaj, kaj se vi volas prezenti eron, bon volu kontakti la numeron 736-16-162 por mencii kion vi volas enmeti en la programon.
Yes, bone. Do, la uno canto de Destino Terro, compact disco, Atom Milito, Nenia.
Das Minoin kai Bomboin, en supricio infan. Kiu esploras tiu mondon kai mortos pro via elan. Diktatoro tirant, monta potenzulo, ne lasu tentiven. Tiu iloide, milita mal noblo, povis leni igiven. Atom milito neniam, lasu min vivi en pat. Atom milito neniam, lasu nin vivi en pat. Atom milito neniam, lasu min vivi en pat. Atom milito neniam, lasu nin vivi en pat. Lasu min vivi en pats. Atom milito neniam, lasu min vivi en pats. Cesu fabrikadi ĉiujn armilojn de morto. Pofraj infanoj atentu, kriu vian mal akordon. Atom militon en niam, lasu men vivi en pat. Atom militon en niam, lasu men vivi en pat. Atom militon en niam, lasu men vivi en pat. Atom militon en niam, lasu men vivi en pat. Atom militon en niam, lasu men vivi en pat. Atom militon en niam, lasu men vivi en pat.
Lasu nin vivi en paz. Lasu nin vivi en paz. Tio esis la canto de Dan kai Hor.
Estrita. Yes.
Kai bedaurinde kelkai homoj tute ne povas vivi en paz. Estas en Irano la mortpuno por gejoj en Irano kiel anoncas la forumo de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj. En la lasta semaino de julio 2007, la Irana Respubliko pendigis gis morten 16 viroin, ties plejo pro sia samseksemo, kie el deklaris signoro Hossein Alizadeh kaj signorino Grace Poor el la Internacia Komisio por gejaj kaj lesbaj homrajtoj. Kaj tio kun la aprobo de multaj iranoj. Char en ties opinio, same kiel en tiu de la tiea leggiaro, la islama sharia, la sam sexemo estas de sama fi gravezzo kiel exempli perfortigo, incesto, kai misuso de infanoi, kai tial estu punata per la morto puno sub la titolo perforta crimo. Lau indicoi de diversai homraitai organizoi en Irano ecde la iaro 1979, ciam la ayatolaoi transprenis la regi potenson, iam estis mortigitai aput 4000 geioi cae lesboi pro sia sam sexemo. En Irano, la punatoi estas altentiratai per gruo cun schnuroi circa siai coloi ge la loco de siai misfaroi. Tiu metodo presentas la crimuloin bone alla civolemuloi, ca la morto crome esas pli doloriga, chagi pli longe dauras. Tiu mortpendigo estas tamen nur parto de pli granda ondo de mortpendigoi, quiu dum la nuna tempo superfluas Iranon. Comence de augusto estis publice pendigatai du viroi accusatai pro mortigo de la vitsa generala advocato de la Stato, cae en la nord-oriento, en la provinza cefurbo Mashad, oni executis 7 homoin pro perfortigo, homrabo, cae raba attaco, kiel explicis polizia proclamisto. Cae la mensitai exemploi ne estas la solai casoi, quiui indicas la volon de la regantai ayatolaoi disciplinigi la popolon al obeo al tia versio de la islamo, quian ili taxas la veran. Al tio appartenas exemple ancao la quelcfoia mortigo de homoi, quiui estas malamicoi de dioi, au quiui ne havas loĝlokon, au quiui estas malsanae ie drogo dependezzo. Novan qualiton atingas la situatio en Irano, tamen, che nun estas accusata ie morto du kurdai giornalistoi, quies amnestio forte estas postulata internazie, dirante che la Irano, quiu estas unu el la plei malnovae culturnazioi de la mondo, ne pasciu suben alla nivelo de barbarezzo. La messaggio shainas clara. Ciu diras ion malagrablan, ciu metas criticain demandoin, tiu estas minazzata per la morto. Do, ni nepre devas agi, porque yes. Mort puno malaperu de la yes. Tuta mondo.
Estas terura. Do, nun mi legos el monato sociaretoi, ciu en unu. Programo. La dec unuan de octobro, je la dexesa horo, la socia retejo Hiperniti malfermis alla publico sian esperantlingvan fasadon. Jen kialo por iom fosi en la historio de la retejo, kaj informpeti pri la planoj por la estonteco. Hiperniti nomas sin mem la ĉiu en unu. En la reto 2.01 ĉiu uzanto de la retejo povas prezenti sin mem al la mondo aŭ al memfinita grupo amika aŭ familia pere de tekstoj. La tiel nomata blogo pere de la memfaritaj bildoj, filmoj aŭ sonregistraĵoj. O per kombino de ĉio ĉi jam ekzistas retejoj, kie oni povas kolekti kaj montri sian fotoin. Estas aliai, kiu arigas filmetoi, en ancora aliai oni povas havi sian propran blogon. Hiperniti havas cion sub unu tegmento. Tiu ci concepto estas tutte nova. La personoi, kiu havas aliron al la retejo, povas lauplace komenti au fari ligoin al sia propra retejo, tiel che rapide formigas amica etoso. Se oni tralegas la gis nunai blogajoin, oni vidas che plurai miras kia rapide amicetso ekestas. Ne nur oni vidas la fotoin au filmoi de la usantoi, sed samtempe povas informigi pri ilia vivo, ilia lando, iliai statoi. Senpaga interna retposto kaj facile uzebla tuj mesaĝilo inter la uzantoj ankoraŭ pli faciligas tiun interkontaktadon. La fondo de Hiperniti en aprilo 2007 iniciatis du francoj, kiuj jam pruvis sian kapablon antaŭe en la reto 1.0, Christophe Ruel, 35 iara, kiu estis ĉe la bazo de la franca retejo Voila Fro, kaj Christian Conti, 39 iara, kiu konfondis la retejon Respublika Francujo Czechs.com kaj Netradio Fo. Pro estis ankaŭ Christian Conti, kiu audinte pri artikolo en Monato pri la reto, iniciatis la aldonon de esperantlingva fasado. Kvankam la iniciato estis franca, la retejo neniel nun restis tia. La plimulto de uzantoj nun estas germanaj, sed estas grandaj grupoj de hispanoj, katalunoj, islandanoj, svisoj kaj kompreneble francoj, Esperanto-parolantoj kaj multaj aliaj. Usonanoj kaj britoj tamen estas malplimulto, kiu grave influas la lingvo uzo de Hiperniti. La angla tie ne superregas. La baza versio de Hiperniti estas senpaga. En tiu baza versio oni povas alŝuti 200 megabajtojn da dokumentoj, fotoj, filmoj, sondosieroj monate. Kiu volas alŝuti pli, povas kvinobligi sian kvanton kontraŭ 1.99 euroj monate. La programo estas ankoraŭ en beta stadio. Tio signifas, ke ĝi estas jam perfekte uzebla, sed oni konstante aldonas kaj testas pliajn eblojn. Unu el tiuj eroj ĵus aldonitaj estas grupoj. Imagu, ke kelkaj uzanto havas la samaj interesoj, tiam ili povas fondi grupon tiel, ke ili pli facile povas retrovi sin, interŝanĝi spertojn kaj multe pli. La ĉefa retejo de Iperniti troviĝas en www.iperniti.com. Ik, eu, sed ciu uzantoj povas ricevi privatan adreson kiel mia nomo iperniti.com. Reto 2 estas neformala nomo por la plej lastaj evoluoj de to, ĉefe tiuj per kiuj la uzanto povas mem facile krei aŭ adapti retpaĝojn de Paul Pereaert. Estis interesa, ĉu ne?
Estis interese uzi ĝin.
Yes. Nun la canto estas de Kaito Tohuwabohuo compactdisco Nihisu la veloin.
Sub iris jam la lumasum, la scivolazza dormas nun, en la haveno post voyage riposas nun la equipage. Maristoi tra la strato evadas, dum aliae brandon pagas, cae post plezura aventur, jen cipen ili cantas nun.
Auscultis la canton Nihisu la velon, cantis la Kaito grupo.
Saluto alla congresa de la popoloi, carai delegitoi ce la congresa de la popoloi. La esperanta civito desiras avi agrablan inauguran sesión de via mandato. Nia bon desiro estas que la Congreso de la Popoloi finfine evoluos kiel efektiva monda parlamento. Que la Congreso de la Popoloi estu do multe pli ol la estraro de opinim movado. Parlamento aprobas leĉojn, direktivojn aŭ almenaŭ rezoluciojn, valorojn por mobilizi la homojn, ĝuste people. Origine de via institucio al la celoj de mondigita socio, la esperantlingva popolo nome la komunumo kio vidas en Esperanto ne nur komunikilon sed ankaŭ esprimilon por transnacia identeco laboras en tiu direkto kaj estas je dispono por kooperi kun la Kongreso de la Popoloj same kiel kun la mondfederisma movado. Ne credas che venis la tempo por actualigi la universalan declaracion pri la homai raitoi, lau la granda planeda defio de la dec unuan iacento, necessas remeti la homo ie la nivelon de la naturo, cae ne super la naturon. Ĉu la Kongreso de la Popolo kapablos levi la ganton? Ni esperas kaj deziras tion. Gesinjoroj, bonvolu akcepti nian plej bonan sentojn. Georgio Silva.
Kie tio aperis?
Georgio Silva.
Georgio Silva skribis tion kaj kie ĝi aperis?
En la Heroldo. Comunicos.
Ah, yes, comunicado e hordo. Comunicos. Ah, dopo, ne?
Yeah.
Nun, kiel signoro Jagi Mitio farigis esperantisto? Tio aperis en novajoi tamtamas, kiu estas la bulteno de Yokohamo. Vi eble atenda specialan rakonton, sed pro nur simpla kialo mi eklernis esperanton. Mi eklernis esperanton, char mi legis libron, kies titolo estis Kio estis la dudeka jarcento. Tio libro kondukis min lerni Esperanton. Antaŭ ĉio, kial mi legis la libron? La libro estis verkita de sinjoro Kobayashi Tsukasa kaj sinjoro Nada Inada. Delonge mi estis fervora leganto de sinjoro Nada. Pro tio, mi legis ankaŭ ĉi tiun libron. Ankaŭ la temo de la libro interesis min. En la libro ili rakontas pri tri judoj, nome Maxo, Freudo kaj Zamenhofo. La verkistoj reprezentis ilin kiel tipe de la dudeka jarcento kaj analizas la epokon per tio. Tiu ĉi libro konsistas el interparoladoj. Pro tio estas tre facile kompreni la enhavon, kvankam la temo estas tre complica kaj grava. Per la libro mi eksciis historion kaj potencon de Esperanto. Precipe la ideo de homaranismo impresis min forte. Antaŭ ol legi la libron, mi vojaĝis tra Svisujo. Promenante la kvieta strato en Zuriko, mi vidis domon kiu montras tabelon. Oni pentris sur la tabelo la verdan stelon kai scribis Esperanto. Tio ial impresis min. Poste, mi iris al suda parto de Svisujo, nome regiono Ticino. En campara urbeto, mi alparolis al staciestrino de malgranda stacio en la angla lingvo. Si respondis al mi che si ne scias la anglan lingvon, quancam si povas paroli la italan, la francan kaj la germanan. Mi hontis. Mi pensis che la angla lingvo compreneble ne estis comuna lingvo. Mi havis tiun spertoin. Pro tio che mi rencontis la libron, mi tuj decidis ekleni Esperanton. Do, ni deziras yes. al signoro Jagi longan esperantistan vivon.
Yes. Nun, de iomo slavumas kompaktdisko La Slavinoj.
Per sago ogni fundi si è la cor En Bratislavo chi è il sclavo Petis grazzo un centudo Post panino caffeino Io me la sumino in falz En Chievo ve la revo Mi declami spunaudaz
Hey, raz, yes, c'è raz Tio belas, belas, la slavino Hey, raz, yes, c'è raz Ci amplica il fin Hey,
Faldau i già sta in fer Pensa daro por veinaro Trovar me gas la somer En Katowice, la la vizu Vina tingo sa morem En Sofio, Siberio Tu te samas la problem
Hey, raz, yes, che raz Tio belas, belas las ladino Hey, raz, mi choraz Ci amplicai ti Hey, raz, yes, che raz
Powiedzieć kochancie, ale wahacie. En za trewo i albebo mi lulati per rigardę. Czyli stulo na i bulo mi poemię ci slatardę. Bulgari no jed mi kino sta seksito de korwa. Por servino con fascino mi perdi gi sur la strada. Oh!
Hey, raz, jeszcze raz.
Vi auskultis la canton La Slavinoj de Jovo Slavumas kompaktdisko. Nun mi legos el Esperanto de Ilona Conti interlingvistika sesio kaj instruista trejnado en Poznan. La aŭtuna sesio de interlingvistikaj studoj okazinte de kvar ĝis la dudek unua de septembro 2007 en la Universitato de Adam Mickiewicz Poznan attendis la partoprenantoj kun pli riĉa programo ol kutime, ĉar en la tria jaro de la studoj okazas specialiĝo ĉifoje pri komunikado, lingvistiko kaj lingvopedagogio. István Ertol prelegis por ciui pri la nuntempa Esperanto literaturo kaj analizis kelkajn verkojn. La kurso de la bone konata psikologio kaj verkisto Claude Perron pri psikologiaj aspektoj de komunikado katenis la atenton de la aŭskultantoj. Ilona Kotni, vidanto de la studoj prezentis lingvistikaj aspektoj de komunikado, interalia esploris de la Esperanto lingvan bildon de la mondo en cadre de la lingvo pedagogia specialigio destinita al instruantoj kaj instruontoj de Esperanto, Katalin Kovács, prizorganto de la elstara instruista retejo edukado.net, enkondukis la partoprenantojn al la bazaj faktoroj de lingvo industriado, kaj Maria Majarczak, metodistiko de la Jagiellona Universitato en Krakovo, kaj multjara prezidanto de la Pola Ilei Internacia Ligo de Esperanto Instruistoj, sekcio Straktis Praktikan Metodikon. Al la programo kontribuis ankaŭ Zsófia Kórodi, vicprezidanto de Ilei. La nuna sesio estis specifa, ĉar la lingvopedagogio specialiĝo realigis en kunlaboro de UAM, Universitato de Adam Mickiewicz. Kun Ilei kaj pro trovis aligi ankaŭ kromaj partoprenantoj, seks personoj el kvar landoj, al deknaŭ persistaj studentoj en dek unu landoj. La kunordigita instruista trejnado daŭros unu jaro kun reta konsultiĝo inter la sesioj. Tiuj ĉi novaj kursanoj sekvis krome minikurson pri literaturo István Ertel kaj pri movadhistorio Alexander Korzenkov kaj povis aŭskulti donace la alian proponitajn kursoj de la interlingvistikaj studoj. La comuna vespero mese de la stud semaino, tradizia rencontigio cun poznanai esperantistoi, ocasis en tre bona etoso. Kiel tradizie en septembro, semain fine la cultura arrangio, arcones cifuie sub la auspicio de UEA, amuzis la partoprenantoi per abundae programeroi, concertoi, inter alia Anio Amica, Zuzanna Kornicka, Jo Mo. Filmoi, discutrondoi, cae prelegoi, qui completigis la universitata in cursoin de Piron, Ertor, Buller, Ligeza, Cimelik, Kourodi, Conti, Marček, Malevic, Rokicka, kai aliai. Kai donis eblon ankaŭ alla studentoj kontribui, ekzemple Reza Torabi pri Irano, repa koncerto de Marteno Minić, Peter Balázs, de Ilona Kutni.
Do grava evento.
Yes.
Granda rendezvous.
Yes.
Nun de Koreujo, pere de la paca solidareco de Esperanto, prospecto de homaranisma comun lingva movado contra nov liberalismo de nazi culturo al mond culturo. Citiu estas la ordo de nov liberalisma tut mondigio. Nov liberalisma tut mondigio urgas citian iron de reg culturo. Nov liberalisma tut mondigio acceptas la diversetson de lingvo kiel la muron de imperia administro ordo. Pro tio, conflictoi inter naziculturo cae mondculturo estas aperanta, cae en la focuso de citiu conflictoi cusis la problemo de lingvo. Potenzigio de angla lingvo cae disvastigio de teorio kiu proponas usi anglan lingvon kiel oficialan lingvon, flatante al potenzigio de angla lingvo, montras che mondculturo estas construanta, absorbante, formordetante, reconstruante, cae ansatauante,
regadon de nazi culturo. Proceso de mond culturo ripetas la proceson el quiu nazi culturo staris, absorbante, reconstruante, ansatauante minoritatan culturon. Tamen, nun tempe, tut mondigio el supro, cae contra tut mondigia movado contra o citio, proponas construon de socia homaro, quio estas asocion de homaranoi kiel urcia problemo. En citiu puncto, la limo de gis nunai manieroi de comunumigio trovicias. Recta asocio, recta comunumigio de diversai individuoi quiu trairas borderoin de lingvoi besonatas. Tut mondigio de angla lingvo estas respon maniero de suverenezzo al citiu situazio. Sed, angla lingvo ne rapidigas, sed limigas comunumigion de multitudoi. Gi funccias kiel norma tut monda lingvo, kiu faras la abstractain cae homogenain mond homoin kiel la subjectoin de imperio. La processo en kiu respectivae nazi lingvoi faras abstractan sam qualitan popolon estas ripentinta en pli grandega scalo. En ci situazio, ni volas havi sinceran interesigion alla problemo. Usi esperanton, sen dependan lingvon de stato kai capitalo, por homaranisma comunimicio de homaranoi. Esperanto estas ne nur la transforma dauro de longa revo pri universala lingvo, sed ankaŭ la produktado de supera lingva inventpovo. Esperanto havas potencon, kiu funkcios kiel komunlingvo de homoranoj, sen premante minoritatiĝon, prefere rapidigante minoritatiĝon. Tiaspeca potenco originas, krome el la lingva politika kondiĉo ke Esperanto estas libera de suvereneco, el compare facila proximiĝeco, klara komunikeco per unu litero, unu prononcmaniero, gramatica vorta malfermezzo, plena povo de vortfarado, caetel plu. Esperanto ne dependos de au popolo au mondhomo, cae ne productos au popolon au mondhomon. Male. Esperanto fontos sur homaranoi, cae anca productos homaranoin. Homaranoi ne estas la abstracta aro de ciui homoi ciui logias su globo. Esperanto estas la nomo ciu referansas al comunigianta minoritata povo, tio estas la nomo de senchesa comuna igio. Nitzias che la historio de la esperanta movado ne estis ca ne estas libera de la desiro de suverena lingvo. La strebado, quiu clopodis fari de Esperanto suverenan lingvon au ununuran universalan lingvon, estab subfosiganta la comun lingvan potenzon de Esperanto. Porque Esperanto funcciu kiel comuna igia lingvo, ci devas malfermi sin al variado de diversai lingvai povoi. Plie, la malfermo al variado devas esti tiom intense quiom bonvenigi anstatauigon de Esperanto per alia pli attiva igia lingvo. Do, yes. Lautio Esperanto estas nur transiro al io alia.
Yes.
Sed se estas homaranismo, tio estas tamen suffice nobla celo.
No, la canto de Brasilia colecto confedisco estas hondo.
Comprendas mi acor, ĉar fundamenta sia nur la tute ne eblas feliĉiĝi sole. Ceteras mar, ne ĉio rakonteblas plu. Belegaj sentoj havas mi kaj donas for, ĉar fundamenta sia nur la tute ne eblas feliĉiĝi sole. En lunua foje dividis ni unue leteroso etendis sin kaj nun lernis mi pri mondo leviĝinta plu. Venote circa un volas gris.
Canto Ondo de Brasilia Collecto.
Evento e Budapesto. Lindato della deca internazionale fotoconcorso de la Ondo de Esperanta, Esperanto estas procrastita cis la jarfino sendo vian fotoen. En la fotoconcorso raitas partopreni ciu fotemulo amatora au profesia sendepende de la loĝlando kaj lingvo kono. Uno persono raitas partopreni per maksimume 5 fotoj. La minimuma formato 10-15 kaj 20 centimetroj. Fotoj povas esti koloraj aŭ nigra, blankaj, vertikala, horizontalaj kaj aliformataj. Fotoj senditaj elektronike ne estas akceptataj. La concursa foto devas esti sendita alla secretario del concurso Halina Goreka en Krampo Ru Streketo 236039 Kaliningrad ab punto ja punto 1205 punto Ruslando punto. La foto devos atingi la secretarion anta la 30 de decembro 2000. La concursajo devas esti subscribitaj per pseudonimo. En parta coverto consendata devas esti slipo kun la pseudonimo. Autenta posta adreso kaj retadreso se estas de la aŭtoro. Oni povas aldoni titolon aŭ klarigan noton al la fotoj. En la konkurso ne rajtas partopreni fotoj jam premiitaj aŭ publikigitaj. Juĝkomisiono aljuĝos premiojn al laŭ reatoj. Quindec eroi kai abono de la ondo de Esperanto en 2008. Dudec quin eroi kai abono de la ondo de Esperanto en 2008. Tria abono de la ondo de Esperanto en 2008. Speciala premio quin dec euroi, cae abono de la ondo de Esperanto. Plai bona foto pri la tempo, temo festoi. Ciu premiito ricevos diplomon. La resulto estos annoncita en la de Esperanto. La organizanto de la concurso havos cis la 31 de decembro 2009 exclusivan rajton uzi la ricevitajn foton en papera
revuoj
en la paper kaj elektronika formo kaj en ekspozicioj. Poste la publikigo rajtas havos kai la organizanto kai la autoroi. Vidu rete la resultoin kai la plei bonain fotoin de la plei fruai fotoconcursoin. esperanto.org/ondo/int/foco.htm de Alina Gureka.
Do, jen alia anonso, kiu venas de Burundi, de Sabi Yumva Jeremy. Karaj, post la starigo de klubo en Shibitoke, orienta provinco, en universitato, en Gitega, kaj en aliaj lernejaj lokoj, nia strategio pri starigado de kluboj en lernejoj daŭras. La frukto estas pli bona, ĉar post unu jaro la clubanoi mem zorgas pri la afero, kaj tio malpliigas la elspezoj. Mi hieraŭ ekinstruis ĉe Kamenge, la plej granda teknika lernejo en Burundi, kun ĉirkaŭ 2000 lernantoj. Ĉirkaŭ 40 studentoj ĉeestis la kurson, kaj ili promesis al mi, ke en la venonta jaro ili instruos al aliaj. Nun, ni bezonas librojn por komencantoj kaj progresantoj, ĉar nia stoko ek malpleniĝas. Ĉu iu povas helpi nin? Tio estas la peto de Jeremy Sabi Yumva por ANEB, Asocio Nacia por Esperanto en Burundo. Kaj la adreso estas poŝta skatolo 170 Rumonge en Burundi. Do, ni esperas ke vi povos sendi viajn librojn, kvankam oni scias ke bedaŭrinde nuntempe la sendokosto estas pli kaj pli alta.
Do, nun de Jomo Slavumas kompaktdisko Cigana preĝo.
Thank you. slavivo. Narul domoj, de ciganoj, i raslavla pašu dečeva.
Preskaŭ finas la programon. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stepskank@helico.hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au per telefono 97361682 per posto Radio 3zozo Esperanto Program P.O. Box 1106, Collingwood, Victoria 3066. Gis reaudo de mi, Les.
Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Carlo.
Help me.